микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінге тапшыруда. Ғалим Дамир Исхаков Татарстан президентінің Руси президентлігіне Намзат Путин білен татарлар алдында тұрған бүтін проблемлар тұрында ошықтан ошық сүйлеші шәгіне үміт ете. Күншіғыш Түркестанда 2009 елінің 5-ші үйлінде болған қуанлы оқиғалар бәйсіз рәуште әлі де текшірілмәлі, ойғырларының қәлі тұрында сүйлерміз. Отналық көзәтуде ұзған отнада болған ең мүхим оқиғаларға көз саларбыз. Қызған таба ешлер тапшыруы қунағы Алтын Қазан рок операсы авторы Илмир Низамов. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башта соңғы хабарлар.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Соңғы хабарлар білен микрофон алдында Наил Алан исәнсіз. Башқұртстанда газ шартла 5 кіші хәләк болды. Халықара валюта фонды башлығы еврозонаны ғади һәм аңлайышлы ғәмәлләр қыларға шақыра. Михаил Горбачев Русияда референдум үткәрергә кирәк дип әйтә. Әйтелгәннәр хакында тулырақ һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Башқұртстанның Приютова ауылында көп фатирлы йортта газ шартлап кимендә 5 кеше хәләк булды. Олар арасында бер бала да бар. Бу хакта Русия тикшерү комитеты белдерә. Хәләк булучыларның күпме булуы тикшерелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына күрә, шартлау нәтиҗәсендә йортның катара түшәме Түшәмәләре җимерелгән, каза сәбәпләре тикшерелә. Башинформ кирпичтән салынган 2 катлы 16 фатирлы йортта тарттырылган түшәм ясаганда газ баллоны кулланылган дип хәбәр итә. Михаил Горбачев Русиядә конституциягә реформалар үткәрү һәм хакимият вертикален җимерү өчен референдум үткәрергә кирәк ди. СССРның экс-президенты бу хакта Новая газета сәхифәсендә басылган, шулай итеп халык референдумы дип аталган мәкаләсендә әйтә. Миңа Русиядә тормыш таләбе белән конституцияны яңартуны үз өстенә алырдай, яңа көчле демократик фиркә барлыкка килүе күренеп тора, дип яза Горбачев. Сәясәтче фикеренчә, моңа бер генә юл, ул да булса референдум. Референдумга бер генә сез самодержавияне юкка чыгаручы һәм халык хакимиятен тәэмин итүче сәяси һәм конституцион реформаларны хуплыйсызмы дигән сорау куелырга тиеш, ди Горбачев. Декабрь айында Дәүләт Думасына сайлаудан соң Русиядәге вәзгыятьне җентекләп тикшерү Горбачевны референдум үткәрергә кирәк дип нәтиҗә ясарга тәргән. Екатеринбурда Урал вагон заводы эшчеләре оештырган митингта 15 меңләп кеше катнашты. Радиобыз хәбәрчесе белдерүенчә, бу чара рәсми рәвештә хезмәт кешесен яклау дип аталса да, чыгыш ясаучылар арасында Русия президентына намзәт Владимир Путинга тиләктәшлек белдерергә чакыручылар да булган. Митингка халыкны оештырып алып килгәннәр. Екатеринбурга Түбән Тагилдагы Урал вагон завод эшчеләре генә түгел, Чиләбе һәм Пермь өлкәләре ләреннән дә килгәннәр. Җыелганнар каршында Любе төркеме концерт куйган. Бу чарада катнашучылар 25 февральдә Мәскәүдә үтәчәк Русия күләмендәге митингка эшчеләр төркеме җибәрергә карар кылган. Петербурда оппозиция вәкилләре гадел сайлауларга тиләктәшлек белдереп автоюриш уздырды. Берләшкән ватандашлар фронтының Петербурдагы бүлеге җитәкчесе Ольга Курносова Интерфакска берничә дистә машина тасмалар белән шәһәр урамнары буйлап үтте дип белдерә. Полиция башта автоюришкә кымашауларга теләгән, аннан соң машиналар кырванын озатып йөргән. Якшәмбе шундый ук чара Мәскәүдә дә узачак. Машиналарга ак тасмалар, ак шарлар бәйләп, Садовая бөҗрасы буйлап үтәргә җыйналар. Социаль челтәрләрдә туган бу ак бөҗра идеясен әле күптән түгел генә оешкан сайлаучылар Лигасы иҗтимагый оешмасы да хуплады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Халыкара валюта фонды башлыгы Кристин Лагард Швейцарияның Давос шәһәрендә үтүче дөнья икътисад форумында еврозона илләрен Европада бурычлар кризисы таралуны туктатырдай һәм икътисад үсешенә этәргеч бирердәй гади һәм аңлайышлы гамәлләр кылырга чакырды. Лагард фикренчә еврозонадагы беркадәр илләргә зыян салган кризис бөтен дөнья икътисадына тискәре йогынты ясарга мөмкин. Шул ук вакытта ул Европа берлеге илләре лидерларын бюджет чыгымнарын кисәк киметмәскә чакырды, чөнки бу хәл кулланучыларга тискәре йогынты ясап, икътисад үсешендә тоткарларга мөмкин. Дәүләт башлыклары һәм эре ширкәт җитәкчеләре катнашкан традициягә кергән Давос форумында Еврозондагы бурычлар кризисына каршы көрәш төп темаларының берсе булды. Казахстанның Алматы шәһәрендә илдәге оппозицияның хакимиятләр белән килешенмәгән митингын оештыручылар 15 тәүлеккә тоткарланды. Казахстан Берләшкән социал-демократик фирқасы лидерлары Булат Абилов һәм Әмирҗан Касанов митингләр урам йөрешләре канунын бозуда гаепләнде. Радиобыз хәбәрчесе белдерүенчә, митингдә катнашучылар 15 январ көнне Казахстан парламентына сайлау нәтиҗәләре белән килешмәүләрен әйткән һәм кулга алынган оппозиция вәкилләрен азат итүне таләп иткән. Бу хакта резолюциядә кабул ителгән. Митингка 1000гә якын кеше җыелган. Сүриянең Хама шәһәрендә 17 кешенең җәсәде табылды. Аларны иминлек кешеләре хөкүмәткә каршы чара үткәргәндә тоткарлаган булган. Бу хакта Сүрия активистлары хәбәр итә. Сүриянең оппозициядәге Азатлык армиясе башлыгы урынбасары Мәлик Әл-Кырди Хама шәһәрендә Иранның 7 ватандашы тоткарлану турында хәбәр итте. Сүриядәге оппозиция Иран хакимиятен демократик хәрәкәтне бастырырга тырышкан Башар Асад режимына булышуда гаепләй. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада булган вакыйгаларга күзәтү белән Ландыш Харасова.
Русия җәмәгатьчелеге Владимир Путинның Русиядәге милли мәсьәләгә багышланган мәкаләсе турында фикер алыша. Премьер-министр һәм ил башына намзәт Путин дүшәмбедә Независимый газетада дөнья күргән мәкаләсендә милли мөнәсәбәтләр турында яза. Русский журнал өлкән мөхәррире Александр Морозов фикеренчә, Путин бу мәкаләне үзе утырып уйлап язмаган, ә бер өлеше моңа кадәр булган хезмәттән күчерелгән.
Читая эту странную статью Путина по национальному вопросу, я обратил внимание на то, что в ней употребляется такая специальная терминология, которая используется только профессиональными культурологами.
Путинның милли мәсьәлә турындагы бу сәер мәкаләсен укыгач, мин анда кулланылган махсус төшенчәләргә игътибар иттем. Мисал өчен, социомәдәни код, күп мәдәниятлы, ягъни поликультурная, күп мәдәниятлылык, поликультурность дигән төшенчәләрне махсус белемле культурологлар гына куллана. Мультикультурализм я булмаса гомум сәяси милләт дигән сәяси төшенчәләр җыелмасы бар бит инде. Әмма бу мәкаләдә үзенчәлекле гыйбарәләр кулланылган.
Мультикультурализм или гражданская нация, но здесь были и такие достаточно специальные выражения.
Башкортстанда да Русия премьер-министр Владимир Путину милли мәсьәлә турындагы мәкаләсе төрле фикерләр тудырды. Милли оешма вәкилләре язманы тикшерү өчен түгәрәк өстәл утырышына җыелды. Анда татарлар, башкортлар, урыслар һәм башка милли оешма вәкилләре килгән иде. Башкорт Кырылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Румин Назнабаев булай ди.
Күп менә мәшләк тә телебезне югалтабыз. Менә шундый ук нәмәләр безне, үзебезне милләт итеп саклау өчен бик кыенлыклар китерә. Аның бер әйбер миңа охшаманы. Анда идентичность дигән әйбер бар инде. Без халыктар бер-беребезне бер халык итеп, бер илнең халкы итеп тойган өчен культурный идентичность булырга тиеш, культуралы. Шунда әйтелгән, ул идентичность булырга тиеш доминант урыс культурасы. Ә безнең культура ничәй? Безнең дә бит меңәр ел җыйналган культурабыз бар. Аның белән нәмә эшләйбез? Менә шул мәсьәләләрне хәл итмәенсә, монда бик күп эшләячәк бар дип әйтәм.
Русия Үзәк сайлау комиссиясе 4 мартта президент сайлауда намзәт буларак катнашырга җыенучы тагын 2 кешене ярышка кертүдән баш тартты. Яблоко фиркасына нигез салучы Григорий Явлинский һәм Иркутский губернаторы Дмитрий Мизинцевны намзәт итеп теркәү өчен җыелган имзаларның 5%-тан артыгы тиешенчә әзерләнмәгән, дип аларның мөрәҗәгатьләре кире кагылды. Явлинский фикеренчә, Русиядә президентлыкка намзәт итеп кемне теркәү, кемне теркәмәү мәсьәләсендә премьер-министр Владимир Путин шәхсән үзе карар итә.
Принимаемое решение – это решение сугубо политическое. Оно не имеет прямого отношения, а можно сказать, никакого отношения напрямую к тем или иным подписям, к качеству или еще к чему-либо.
Чала татар иҗтимагый үзәгендә Русиядә 4 мартта узачак президент сайлавы хакында сөйләшү булды. Чала милли хәрәкәте вәкилләре сайлауга бойкот игълан итәргә яки Владимир Путин намзәтен якламаска дигән тәкъдим кертте. Үзәк рәисе Рафис Кашапов булай ди.
Шавал татар ишмеу үзеге исеменен үзменә кагариска шап буларак үзем кулы куярга риза. Һәм без шулай итеп бөтен менә Башкортстанга, Уртмуртияга, Казанга, һәм дә чит өлкәләргә шу татар ишмеуларына чыгып, без Алла бирсә, без татарлар Путинга каршы дип һәм бу кире властта калырга тиеш түгел дип шундый мөрәҗәгать кабул итәргә тиешбез. Һәм инде без аны бөтен дөньяга таратырга тиешбез. Сез шуңа ризамы?
Риза.
Булды.
Татарстан коммунистлары да Казанның Ирек мәйданында пенсиядәгеләр, инвалидлар, ташламага ия булучылар һәм гомумән халыкның тормыш шартларын кайгыртып митинг уздырды. Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов митингкә чыгу максатларын булай дип аңлатты.
Карагыз, студентларга юк, укучыларга юк. Мунчада 130-150 сум. Яңадан 2000 кеше йыгылып аяклар кулларын сындырдылар. Транспорт схема дөрес түгел, икенче тапкыр утырып барырга кирәк. Акча, киенергә, ашарга, даруга китеп бетми, ә менә 2-3 айдан тарифлар арта. Меже прочим, налог кертәләр менә бу квартирларга, дом яндагы җирләргә, аны кан түләмәк кирәк.
Татарстан Югары мәхкәмәсе Югары Ислан районының элекке башлыгы Александр Тимофеевка 300 миллион сум түләргә машинасын, машина кую урынын һәм бүлмәсен алырга дигән карар чыгарды. Тимофеевка 3 ел дәвамында дәүләт оешмаларында эшләү тыелды. Элекке башлык ришвәт алуда гаепләнде. Казан хокук яклау оешмасы җитәкчесе Игорь Шолохов бу карарны ришвәттәге түрәләрне кисәтү түгел, ә җиңелчә генә шәлләтеп алу кебек бәяли.
Профилактический характер этого приговора, он, ну, как бы очень минимализирован, ну, таким вот решением о том, что взыскать.
Бу мәхкәмә карарын башкаларны кисәтү чарасы буларак карасак, ул кирәгеннән дә артык итеп җиңеләйтелгән. 300 миллион сум түләтергә диелгән. Ә ничек түләтергә соң аны? Үзенең эш вазифаларын кулланып, ничек ришвәт алырга икән дип уйлана торган кешеләр хәзер җиңелчә генә шүлләп куярга мөмкин. Алар миңа гомеремдә дә түләп бетерә алмаслык штрафны бирерләр микән? Мин хезмәт хакымның 25%-ын түләп торырмынмы дип уйлап кына Шул ук вакытта аларга алга таба да баю өчен кем белә, бәлки мине беркем дә сизмәс һәм беркем дә сатмас дип уйларга мөмкинлекләр калдыра.
25%. Но зато будет возможно, хотя бы могу, имею какую-то призрачную возможность нажиться. Вдруг никто ничего не заметит, вдруг меня никто не сдаст.
Татарстанда әле 2 ай элеккенә террорга каршы күнегүләр узган иде. Шактый халык көн күрешенә уңайсызлыклар китергән бу чараларның универсиадага кадәр тагын кабатланачагы мәгълүм булды. Ләкин кеч структуралары эше әле моның белән генә төгәлләнмәс кебек. Һәрхәлдә, эчке эшләр министрлыгының узган елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясаганда, министр Әсәт Сафаровның чыгышыннан шул аңлашылды. Максат Татарстанда җинаять төркемнәре исламлаша бара, сәләфиләр тамыр җәя икән. Тыйылган дини ишма вәкилләр дә Татарстанда әлдән әле пәйдә була. Министр сүзләренә караганда, республикада үтә дә куркыныч хәл килеп туган кебек хис кала. Хәтта Кавказдан, Үзәк Азиядан килүчеләрнең дини карашларын да тикшермәкчеләр икән.
Члены так называемых мусульманских бригад преступного промысла не бросают, но придают ему религиозную окраску.
Башкортстанда хаҗга бара алмыйча калданучылар үз акчаларын кире кайтара алмыйча төрле оешмаларга мөрәҗәгать итеп карады, әмма әлегә файдасы юк. Әлеге рәгәләр Башкортстан президентына да мөрәҗәгать иткән иде, ләкин нәтиҗәсен күрмәгәч инде Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиевка хат язганнар. Зыян күрүчеләрнең берсе Флюра Габдрахманова шуларны сөйләде.
2011 елны без 91 кеше аэротур белән хаҗга барырга дип ниятләдек. Әмма ләкин 23 октябрьдә безне 24-ндә без иртәнге сәгать 5-тә аэропортта очрашырга тиеш иде. 23-ндә безгә хәбәр иттеләр, безгә виза бирелмәде дип. Шушы виза бирен бер атна тирәсе безне Гуфран мәчетендә өметләтеп тоттылар. Шуннан соң 30 көнне без Москвага киттек. Менә шушы үзебез посольстводан рөхсәт алып Бәлки, алар ярдәм итеп, шушылай без барырбыз хаҗга дип. Чөнки бу 91 кеше арасында беренче мәртәбә генә хаҗга җыелган үзләренең рассадылар чәчеп, сөт сатып җыйган бик нык зур олы яшьтәге апаларда бик кенә күп иде. Менә шушылай иттереп, аэротур безне алдады.
Фәләстин хакимияте башлыгы Мәхмүд Аббас бу көннәрдә Русиядә булды. Ул Русия президенты Дмитрий Медведев белән һәм мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнедин белән очрашты. Шуннан соң аның җитәкчелегендәге бер төркем рәсмиләр Чуашстанга килде. Аларны башта Чуашстан мөселманнары җитәкчесе һәм Үзәк диния нәзарәтенең Мәскәү мөфтие Әлбер Кырганов кабул итте.
Менә бу делегациянең сәфәре
Чебоксарда урнашкан Болгар мәчетенә дәвам итте. Һәм аларны без мәчетебездә кабул иттек, ястү намазын бергәләшеп мәчеттә укыдык. Шуны укыганнан соң аннары безнең сөйләшеп утыру һәм олы кунагыбыз хөрмәтенә безнең халкыбызда гадәттәгечә инде шул чәй ишерү мәҗлесе булып узды.
Аксакаллар шурасы бу атнадагы утырышында Татарстан хакимиятеннән 2012 елның татар тарихи елы итеп игълан итүен сорады. Җыелыш башында шура әгъзасы Рәүф Ибраһимов Аксакаллар шурасы исеменнән Татарстан президенты һәм дәүләт шурасына атап язылган бу елны республикада татар тарихи елы итеп игълан итәргә чакырган хатын укыды.
Мәгълүм булганча, 2012 ел Россия тарихи елы дип игълан ителде. Россия тарихи ул Россия Федерациясендә яшәүче халыкларының да шул хисаптан татар халкының да тарихы. Тарих битләренә күз салсак, 2012 ел тарихи вакыйгаларын юбилейларына үтә дә бай ел икәнен күрәбез.
Русиядә һәм Татарстанда дини татарлыкны тәэмин итү максатыннан дип Диния нәзарәт 2012 елны Коръән елы дип игълан итте. Шул уңайдан инде беренче җыен да үтте. Җыенга килүчеләр Коръән елы уңаеннан нинди чаралар уздырырга кирәклеге турында сөйләште. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Шагыйр һәм җәмәгать эшлеклесе Расил Вәлиев бу елны Коръән елы дип игълан итүне басма Коръәнгә генә бәйләп карамаска чакырды.
Бүген көндәгәрдә татар халкы исән икән, татар халкы яши икән, гырып әдәтләре, йолалары, дине бар икән, татар халкының бар икән, без иң беренче чиратта ислам динен һәм Коръәнгә бурычлан. Әгәр дә ислам дине булмаган булса, безнең халкыбыз ислам дине тәгълиматлары буенча яшәмәгән булса, дәүләтсез калган халыкның бүген көндә нинди булуын күз алдына китерү мөмкин булмас иде. Шуңа күрә менә бу вакыйга ул басма Коръән вакыйгасы гына түгел, бөтен мөселман дөньясы өчен, татар мөселманнары өчен, мөселман татарлар өчен искиткеч вакыйга.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды, хөрмәтле тыңлаучылар. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Узган атнада булган вакыйгаларга күзәтүне Ландыш Харасова әзерләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көнчыгыш Төркистан башкаласы Өремчедәге хәлләр дөнья җәмәгатьчелегенә бары тик Кытай рәсми мәгълүмат чыганаклары аша яктыртыла. Рәсми Пекин бу мөселман төбәгенә чит ил хәбәрчеләрен кертми диярлек. Кытайның көнбатышындагы Синҗан автоном районында тарихи исеме белән атаганда Көнчыгыш Төркистанда 2009 елның 5 июлендә булган канлы вакыйгаларның шомлы кайтавазы әле дә дәвам итә. Халыкара җәмәгатьчелек таләбенә карамастан, бу хәлләр бәйсез рәвештә тикшерелмәде, ди Мәтин Карышмас. Аның язмасы белән тулырак итеп Наиф Акмал таныштыра.
Хәзер төбәктә җитди берәр мөһим вакыйга булса, Кытай хакимияте моны дәүләткә янаган террор агымы буларак сурәтли. Ягъни Синҗандагы уйгырларның Кытай сәяси һәм дини басымына каршы һәрбер адымы дөнья җәмәгатьчелегенә, илнең иминлегенә янаган ислам терроры буларак кына күрсәтелә. Моңа иң соңгы мисал 2011 ел тәмамланыр алдыннан Хотан өйләтендә булды. 28 декабрьдә ондагы бәрелештә террорчылыкта гаепләнгән 7 уйгыр һәм 1 полиция хезмәткәре һәлак булды. Кытай дәүләт хәбәр агентлыклары үтерелгән кешеләрнең джихад күнегүләре өчен Урта Азиягә барган исламчы төркем әгъзалары булуын белдерде. Ләкин Азат Азия радиосының җирле чыганаклардан алган мәгълүматларгә таянып биргән хәбәрендә хакыйкать башкача яңгырый иде. Олар асылда Кытайдагы дини һәм сәяси басымнан котылып башка илләргә сыйну максатында качып китәргә мәҗбүр тыныч халык вәкилләре булган. Узган елның җәй көннәрендә дә төбәктә киеренкелек кимемәде. 18 июльдә Кытай рәсми хәбәр агентлыгы шул ук Хотан вилаятында булган низакта 4 кешенең үтерелүен хәбәр итте. Кытай Шинхуа агентлыгы бер кораллы төркемнең полиция бинасына барып кирип, андагы кешеләрне тотып итеп алуын һәм отыш башлавын, кимендә 4 кешенең үтерелүен белдерде. Сүргендәге бөтен дөнья уйгыр курултае бу вакыйганың полиция бинасында түгел, ә Хотан шәһәренең үзәк базарында булуын әйтте. Базарда хакимияткә каршы тыныч протест чарасы уздырырга теләгән йөзләп кешене хакимият көчләре ут ачып тараткан. Ризасызлык чараларының сәбәбе исә әлеге дә баягы 2009 елның 5 июлендә булган куанлы вакыйгаларга барып тоташа. Өрүмчедә чыккан әлеге низахның йогынтысы төбәктә әле дәвам итә. Низах вакытында шикле табылган күп кеше кулга алынды, югалганнар турында исә төгәл мәгълүмат юк. Кулга алынган кешеләрнең гаиләләренең хакимият тарафыннан зур басымга дучар булуы белдерелә. Сүргендәге бөтен дөнья уйгыр курылтайы сүзләренчә, соңгы протест чарасында Өрөмчедә булган вакыйгаларда кулга алынган кешеләрнең якыннары үз җирләренең канунсыз рәвештә эчке Кытайдан китерелгән хуан кытайларга тапшырылуына ризасызлык белдерергә теләгән. Бу вакыйгадан соң беренче атна үткәч, Кашгарда 23 кеше үтерелде. Кытай хакимияте һөҗүмнең көнчыгыш ислам хәрәкәте тарафыннан оештырылуын әйтеп, моны да террор һөҗүме буларак хөкем итте. Кытай бу террор һөҗүмнәренең читтәге уйгыр активистлары тарафыннан оештырылуын сөйләп килә. Бу уңайдан Кытай уйгырларның читкә китүен туктатырга тырышып, вазгыятьне үз эчендә хәл итәргә тели. Сентябрь айында Уйгыр кеше хукуклары проекты хисабында 2009 елдагы вакыйгалардан соң чит илләрдән сыйыну таләп иткән уйгырлар саны арткан. Кеше хукуклары торышының начар аюы, басымның артуы уйгырларны читкә качарга мәҗбүр итә. Ләкин илдән чыгу алай ук җиңел түгел. Европа илләренә качып килгән уйгырлар илдән чыгу шартларының бик кырыс булуын белдерә. Моның өчен аларның күп өлеше төрле катлам кешеләргә ришвәт түләргә мәҗбүр булган. Аларның бик азы гына Европага җитә ала. Европада сыйыну ала алса да, башка илләргә Кытай паспорты белән барып җитү кыен. Пекин Кытайдан качкан уйгырларны үзенә кире кайтару өчен дипломатик басым куллана. Август айында 5 июль вакыйгалары сәбәпле Тайландка качкан бер кешене Бангкок хакимияте Кытайга кире тапшырырга мәҗбүр булды. Хәтта мусульман иле Пакистанда 5 уйгырны, алар арасында 2 хатын, 1 бала булуына карамастан Кытай кулына тапшырды. Көньяк Азиядә Америка яисә Япониягә качу максатында мусульман иле дип Малайзиягә баручылар саны да шактый күп. Малайзия 2011 елда үзенә сыенган 16 уйгырны кулга алып, зур өлешен илдән чыгарды. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасы Малайзия хөкүмәтенең сыену таләп иткән 11 уйгырны Кытайга кайтаруын раслады. Кытайга кире кайтарылган очракта көч куллану яисә үтерелү ихтималы булуына карамастан, Малайзия бу кешеләрнең ни өчен Кытайга тапшырылуы турында аңлатма бирмәде. Малайзия аларның канунсыз рәвештә кеше сәүдәсе максаты белән илдән чыгарылуын белдерә, ләкин моның шулай булуы турында ышанычлы дәлил күрсәтелмәй. Бөтен дөнья уйгыр хурултайы рәисе урынбасары Долкын Иса сәяси сыену таләп иткән уйгырларның кире Кытайга кайтарылуын бик зур хата дип атады. Иса Кытай өчен һәрбер уйгыр террорчы дип санала. Әгәр кире кайтарылган кешеләр канунсыз эш кылган булсалар, ул кешеләрне Малайзия ни өчен үзе хөкемгә тартмады дип Малайзияның бу адымын тәнкыйтьләде. Малайзияның уйгырларны Кытайга тапшыруының халыкара канунларга каршы булуын белдергән Америка уйгыр оешмасы Малайзияның үзенә сыенган кешеләрне тапшыруы Кытай белән тыгыз икътисади мөнәсәбәтләрдә торган башка илләргә дә начар үрнәк булуын белдерде. Мондый күренешләр соңгы елларда Үзәк Азия илләрендә дә еш күзәтелә. Шул сәбәпләрдән үз җирлегендә зулымга дучар булган уйгырлар Кытайдан читкә бара алмый. Кытай аларга илдән качу юлларын яба. Ә кире кайтканнарны якты язмыш көтмәй. Кытай хакимияте качарга омтылган кешеләргә сабак булырлык җәзалау ысулларына мөрәҗәгать итә. Шулай итеп, 2011 елда төп кеше хукукларыннан һәм иминлектән мәхрүм уйгырлар өчен үз илендә һәм чит илләрдә курку йылы буларак тарихта калды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Җәдитчеләр клубы берләшмәсе Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Хат текстын клубның координаторы, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков язган. Ул Миңнехановка: "Сез татарларның үзләренең милли мәнфәгатьләрен яңадан якларга әзер булуын күрмисез" дип эндәшә ди журналист Рамил Сафин. Аның мәкаләсе белән алигыл ми таныштыра.
Татарстан элитасы соңгы айларда Русияда барган зур үзгәрешләр Казанга хәтле барып җитмәячәк дип уйлый ахырсы. Ләкин Татарстанда да иҗтимагый-сәяси вазгыят иртәме соңмы үзгәрәчәк. Чөнки республикада финанс яктан аякларында нык басып тора алган һәм җәмгыятьтә үзгәрешләр күрергә теләгән кешеләр катламы өлгереп җиткән инде. Моның өстәүенә этник фактор турында онытырга ярамый. Димәк, 2000-нче елларда милли мәнфәгатьләре шактый кимсетелгән татарлар үзләренең хукуклары өчен яңадан көрәш башларга әзер дип яза Дамир Исхаков. Көн кадагында торган милли мәсьәләләрнең берсе дә хәл ителмәгән. Татар иҗтимагый хәрәкәтенә бүген үз халкының тамырларыннан аерылмаган урта сыйныф вәкилләре кушылырга тора. Татар халкының милли мәсьәләсе республиканың баюы белән генә хәл ителә алмый. Күп санлы һәм катлаулы татар проблемнарын бөтен дөнья татар конгрессы, федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте кебек оешмаларда шишәргә сәләтле түгел, чөнки аларның көчле финанс нигезләре юк. Татар проблемасын бер яңа дәүләт структуралары төзеп кенә хәл итергә мөмкин. Милли вазгыятьне әнә шулай шәрехләгәннән соң Дамир Исхаков турыдан-туры Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать итеп дәгъва белдерә. Сез икътисади һәм социаль мәсьәләләр хәл итүне төп бурыч итеп куеп, республика өчен иң мөһим булган татар даирәсе турында оныта башладыгыз төсле. Республиканы җитәкләгәч, сез бөтен татар халкы белән дә җитәкчелек итә башладыгыз. Телисезме, теләмисезме, сез милли мәнфәгатьләрне якларга мәҗбүрсез дип яза Дамир Исхаков. Русия төбәкләрендә татар мәктәпләренең ябылуы гадәти күренешкә әйләнде. Казан федераль университетында татар мәгарифе килмешәк хәлендә. Русия ислам университетында татар теле һәм милли тарихка тиешле игътибар бирелми, ә университетны тәмамлаучылар тормышка яраксыз кадимиләр. Татар матбугаты һәм кинематографиясе көчкә яши. Республика гаят бай булуга карамастан милли мәдәниятка тиеннәр генә бирелә. Татарстан яңа гасыр телевидениесе, антиинтеллектуаль һәм провинциаль канал. Интернетта бер генә саллы татар сайты да юк. Кызганыч, ләкин сез дә Рөстәм әфәнде, сезнең даирәгез дә моңа тиешле игътибар бирми дип яза галим һәм булай дип үсти. Ризасызлык арта бара. Исегезгә төшерәбез. Мәскәүнең Болотное мәйданына нәкъ менә иҗади һөнәр вәкилләре чыкты. Әз генә әйтеп җибәрсәң, татар иҗтимагый массаларда шундый хәрәкәткә киләчәк. Исхаков фикеренчә, Миңнехановка Татарстандагы яңа иҗтимагый-сәяси вазгыятькә әзер булырга кирәк. Шуңа күрә ул аңа алдан уйлап эш итәргә һәм татар интеллектуаллары белән кичекмәстән элемтәгә керергә киңәш итә.
Дамир Исхаковның җәдитчеләр клубы берләшмәсе исеменнән Миңнехановка шушы эчтәлектәге ачык хат белән мөрәҗәгать итүе Путинның милли сәясәткә багышланган Русиядә киң җәмәгатьчелек арасында шау-шу тудырган мәкаләсе басылу белән бер вакытка туры килде. Исхаков Путин әйткән сүзләргә ышанмыйм ди. Ул шулай ук президент сайлау алдыннан Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинга татар мәнфәгатьләрен чагылдырган конкрет таләпләр куярга кирәк дип әйтә. Шул ук вакытта Исхаков Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов татарлар алдында торган бөтен проблемаларны да ачып, салачак ачыктан ачык сөйләшү үткәрер дип өмет итә. Дамир Исхаков белән Наил Алан сөйләште.
Бу хатны язырга нәрсә тәрде?
Дөрес әйткәндә, төп әйбер монда без соңгы елларда бик нык шигендек. Минемчә, бу шигенең бер шиге булырга тиеш. Менә ул шик хәзер ачык күренә, чөнки без булай барсак, булгандай югалтып бетерәбез. Шуңа күрә мин әйттем инде безнең сәяси текстларга туктап, хәзер уйланырга кирәк, бездә нәрсәләр эшләнмәгән һәм бу әйберне яңадан башларга кирәк дигән фикере шуларның. Аннан соң бит хәзер ситуация да шундыйрак. Монда бөтен җирдә үзгәрешләр бара, Мәскәүнең үзендә дә демократик процесслар бара. Бу вакытта без үзебезнең әйтәсе фикерне әйтергә тиешбез. Һәм беренче чиратта билгеле үзебезнең милли якны карарга кирәк безгә. Менә хәзер Путин президентлыкка чыга икән, без бит ачыгып әйтергә тиешбез. Безнең мәнфәгатьләр нинди? Теге дегетчеләр кебек ияреп кенә йөрмәскә кемнең артыннан, үзебезнең мәнфәгатьләрне кайгырып йөрергә кирәк. Мин уйлыйм, менә шушы безнең мәнфәгатьләрне кайгыртып җитми милли яктан. Шуңа күрә күтәрдем мин аларны. Җитәкчеләр бер сискәнеп китеп, бәлки уйлый башладылар дип.
Җәдитчеләр клубы дип аңладым инде исеменнән дип әйтәме сез аны хатны язгансыз. Бу хатны тагын менә шушы клубка керә торган сезне хуплаучылар бармы? Бу хатка тарафдарлык күрсәтүчеләр әйтәсезме кемнәр икәнлеген?
Исемнәрен атый алмыйм мин, но бу барысы да интеллектуаллар һәм алар инде шахты замандан берле ситуациялар каталдырап булган вакытта жыйылып сүйлөшүп фикерне топтолган шахстар барсыда. Анда башка профессорлар да бар, экономистлар да бар, политологлар да бар араларында. Булар менин көптөнгү таанышлар һәм биз бирге эшләгән кишләр. Исемнәре мен ойым аларны әйтәмсәм чыгар дип, но шынлыкта без клуб кебек эшлибез һәм ул ябык клуб шундый. Гадәттә без айрымга очрашып яшәбез.
Дамир абый, әгәр дә менә бу хатны хупларга, аңарга теләктәшлек белдерергә, сезгә кушылырга теләүчеләр булса, ул вакытта ачыкмы сезнең ишекләр?
Ачык, безнең хәтта фикер бар шундый. Казанда бәлки гер эшли торган бер сәяси клуб таештырырга кирәк, киңрәк кысада эшли торган. Без байберләрне шулай ук сөйләшеп торабыз һәм бәлки андый эш башланыр да тиздән.
Сезнең бу Миңнехановка язган хатыгыз аның үзенә шәхсән барып җитәр дип ышанасызмы? Һәм барып җитмәсә нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Аңа сорау бирелгән Twitter аркылы. Мин ялгышмасам дүшәмбе көнне. Сез бу улай берне укыдыгызмы дип җавап килгән, әле укымадым дигән. Бәлки хәзер укыгандыр. Китәргә кирәк була.
Димәк, аның уку укымавы күпмедер көткәннән соң инде
билгеле булачак дип әйтәм.
Ие, билгеле булачак. Әгәр дә теге чиновникларга калса, анда утыра торган түрәләргә генә этилеп төртилеп калса бу мәсьәләләр турыдан-туры сырашып сезнең белән сөйләшергә теләмәсен.
Минемчә ул алай гына булмас. Монда хәзер минем фикер буенча истимагый даирәләр тирәсендә мин әйткән фикерне яклаучылар шактый, шуңа күрә ул мәсьәләләр күтәрелергә тиеш. Мин уйлыйм, алар авызларын йомып кына кала алмаслар бу юлы.
Сезнең бу хатыгыз Путинның милли мәсьәләләр турында шау-шу тудырган мәкаләсе басылгач,
басылганча.
Ну шушы вакыт карак туры килде. Ә менә Путинның игътибар белән укып чыккансыздыр, аның фикерләренә мөнәсәбәтегез ничегрәк?
Мин бик игътибарлы укып чыктым, но миндә шундый фикер туды. Анда төрле фикерләр бар, ләкин сәяси фигура буларак мин Путинның әйткән сүзләренә ышанмыйм үзем. Без аның сәясәтен күрдек бит инде. 10 елдан артык вакыт эчендә аның нинди юнәлештә барганын беләбез. Шуңа күрә минем фикер буенча безгә аның менә язган язмаларыннан башка карарга кирәк сәясәтендә. Сәясәте моңарчы ул язган әйберләргә туры килмәде. Шуңа күрә ул бәлки сайлау алдыннан сүзен әйтерде, әмма мин әйтик сәяси яктан тәҗрибәле шәхес буларак аңа ышанмас идем. Чөнки безгә куйырга кирәк конкрет таләпләр. Татарларга мәсәлән, әгәр дә ул шуңа җавап бирә икән, ул вакытта аны якларга, юк икән, ул вакытта аны якларга тиеш түгел. Һәм без шунда антарга тиеш түгел. Рәсәйдә демократия өчен көрәшкән якта булырга тиешбез без. Шул булса гына монда мөмкин нәрсә булса, безгә нәрсә булса ирешергә. Ә менә Путинның демократия юлына китүенә мин үзем бик ышанмыйм.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков белән Наил Алан сөйләште. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Галимнең бу фикерләре азатлык укучыларында битараф калдырмады. Дөрес сүзләр Дамир абый булдыргансыз. Дөрестән дә нидер эшләргә вакыт дип яза Казаннан Нур. Татар зыялыларының күпчелеге Путинга каршы, һәм инде аның киләчәге дә бәхәсле. Вакыт җитү белән вазгыят үзгәрмәсә, без Миңнехановны да якламаячакбыз. Аны уздырма өчен кеш куячакбыз. Әмма ул акыллырак булар дигән үмид фикердә калабыз, ди Нур. Мәскәүдә дә Путин да башка президентлыкка кандидатлар да Татарстанны күрми, тыңламый, тыңларга теләми. Чөнки без сайлаулар алдыннан татарны борчыган сорауларны таләп итеп аларга куя белмибез. Президентыбызның бәлки батырлыгы җитмидер. Зыялыларыбыз бу сорауда битараф, ә гади татар халкын башка сораулар борчый. Кайдан эш табырга, ничек тамак туйдырырга, балаларны укытырга, кайдан акча табырга һәм башкалар. Мин Дамир әфенде белән тулысынча килешәм. Тик кызганышка каршы аның кебек милләтпәрвар кешеләр татарда сирәгәйде дип яза Екатеринбордан Фәрит Насратуллин. Сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләре һәм бөтен Русия татар авыллары җитәкчесе Пенза өлкәсенә сәфәр кылды. Бу сәфәр барышында вәкиллек Пенза өлкәсе губернаторы белән очрашкан һәм быелгы бөтен Русия татар авыллары Сабантуен әлеге өлкәнең Урта Әләзән авылында уздыруына карар кылган. Бу хакта тулырак әйтеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Пензада татарлар сон ягыннан 2нче орында тора. Бу өлкәдә 54 татар авылы бар. Өлкәдәге иң зур татар авылы саналган Урта Әләзән хәтта Русия күләмендә дә иң зур татар авылы исәпләнә. Анда 10 меңнән артык татар яши. Быйылғы 3-нче бөтен Русия татар авыллары Сабантуйының да нәқ менә шушы авылда ойыштырылырға уйланылуы да тикмәгә генә түгел. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкиллеге составында күптән түгел Пенза өлкәсендә эш сәфәрендә булып кайткан Марс Тукай Азатлык радиосына вәкиллекнең бу өлкәгә бару максаты һәм Русия төбәкләрендә яшәүче татарлар тормышы вә Татарстан тышында уздырылучы Сабантуй бәйрәме хакында кызыклы мәгълүматлар да бирде.
Безнең баруыбызның максаты менә инде 3 ел рәттән быел 3-нчесе булырга тиеш инде бөтен Россия татар авыллары Сабантуйларын үткәрү планга кертелгән иде безнең. Белүебезчә, аның беренчесе 2009 елда Самара өлкәсенең Галиулында узган иде. Узган ел бу Сабантуй Чувашстан Республикасының Шыгырдан авылында үтте. Ә быел инде без шундый безгә үзләре дә теләк белдергәннәр иде һәм төбәкләрдәге оешмаларыбызда без дә аңа каршы килмәдек. Пенза өлкәсендә уздыру турында сүз булган иде. Һәм менә шул максаттан чыгып, түгәл инде билгеләү өчен, Сабантуй урынын билгеләү өчен без Пенза өлкәсенә бардык. Анда инде безнең үзебезнең җирле оешмаларыбыз башка тәкъдимнәр дә керткәннәр иде, ләкин беренче үтәге үткәрергә кирәклеген әйтелгән төбәк шунда узса яхшы булыр иде дип әйтүчеләр дә күп булган иде. Урта Әлезән авылы иде, әлбәттә.
Менә ни өчен Урта Әлезән авылы? Ни өчен башка авыллар түгел, ни өчен башка төбәкләр түгел? Мы кайсыга белән аерылып торасың башка урыннардан?
Чөнки Урта Әлезән авылы белүгезчә татар дөньясының иң зур авылы. Бу беренчесе. Анда 10 меңнән артык халкыбыз яши. Чиста татар авылы бу. Аннан соң икенчедән бу авыл үзенең милли яшәеше белән, дини тормыш белән, аннан соң эшмәкәрлеге белән, үзенең икътисади яктан алга киткәнлеге белән дә бүтән тирә-якта гына түгел, Россиядә генә түгел, хәтта чит илләрдә дә мәгълүм авыл. Шуңа күрә без мондый авылларны халкыбызны бу авыллар белән таныштырырга телибез инде. Андагы тәҗрибәләр белән уртаклашырга телибез. Бу бит бу Сабантуйларга беренче чиратта безнең шул авыллардагы авыл башлыклары, шул төбәкләрдә яшәүче кешеләр киләләр. Һәм алар менә Гали авылында булгачтында, Шыгырдында булгачтында күп нәрсәләрне үзләре белән алып киттеләр, хайран калып йөрделәр инде. Без менә беренче көнне Пенза шәһәрендә безнең андагы төбәк милли мәдәни автономиясының вәкилләре белән һәм эшмәкәрләр белән очрашу уздырдык инде. Ә икенче көнне 12 гыйнвар көнне иртәнге якта без Пенза өлкәсенең авыллары белән таныша башладык. Белүгезчә, Пенза өлкәсендә 54 татар авылы бар. Татарлар өлкәдә 2-нче урында, алар 86 меңнән артык милләттәшебез яши. Бик зур, бик нык авыллар күп шулар арасында. Без менә шул төшкә кадәр инде татар авыллары белән танышкан булсак, төштән соң Пенза өлкәсенең губернаторы Василий Бачкарев бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Зинурул Закировны кабул итте. Әлеге очрашуда Пенза өлкәсе закон чыгару җыены рәисе Александр Гуликов һәм Пенза өлкәсе губернатор урынбасары Сергей Златогорский да катнашты. Һәм шул очрашу барышында Пенза өлкәсендә инде кайсы авылда үткәрү, кайсы төбәгендә үткәрү мәсьәләсе дә күтәрелгән иде. Анда фикер алышу нәтиҗәсендә губернатор инде Сабантуйны Пенза өлкәсенең Урта Әлезән авылында үткәрергә кирәк дигән фикерне үз авызыннан әйтте.
Ягъни алар татарларны шушылай хөрмәт итүдән чыгып та шушы тәкъдимне ясаганнар дип әйтергә буламы?
Әлбәттә, ул
татарлар үзләрен күрсәткәннәрдер димәк.
Юк, губернатор татарлар турында бик җылы сүзләр әйтте. Чөнки татарлар бик тырышкалык. Бу Пенза өлкәсендә бигрәк тә күренә, андагы авылларыннан күренеп тора инде. Һәм менә тикмәгә генә түгел, менә әйтәм ич, үзе үк шул авылда үткәрергә дип әйтте инде. Һәм билгеле бер күрсәтмәләр бирде анда. Һәм менә аның күрсәтмәләре нигезендә инде шу берничә көн элек кенә Урта Әлезән авылы урнашкан Городище районында бик зур киңәшмә булып узды. Шушы Сабантуйны оештыру эшләре инде башланып та китте. Һәм бу оештыру мәсьәләләре даими дәвам итәчәк киңәшмәләр.
Бу менә шушы Әлезән авылы тулысынча Пенза өлкәсе бу Сабантуйны уздыру чыгымнарын үз өстенә алып булып чыгамы? Әллә инде Татарстанның да билгеле бер күләмдә ярдәмнәр булачакмы?
Yok, elbette yardımlar bulaşacak indi Tatarstan'dan da, çünkü bizim bit andı zor sabantularga indi, zor tübeklerge Tatarstan'dan her vakit rayonlar var indi. Ondan sonra senaryoların biz tüzü biz ham şimdi zor sangat kolektifları bilen, sangat ustaları bilen anda barıla. Türlü uyumların ondan sonra iştiru da qatnaşa tüp batırlarga indi, mina bu yılga kadar şulay buldu. Federal sabantularda da bütün Rusya Tatar oğulları sabantularında da tüp batırlarga avtomobil bulagi tüde Tatarstan yağından aralan. Ale lakin hazırga indi min tügel gün ayta almayım. Degen Tatarstan yağından kupme şığımlar bular, anda Penza ülkesi hükümetinden, hakimiyetinden kupme şığımlar bular deyip. Lakin şunlığına ayta alam, Penza ülkesinde bizden bik sallığına Tatar bayları, Tatar işmekerleri var. Hem onlar mine şul işraşu barışında da indi, Penza şehrinde uzman işraşu barışında da bu sabantuyunu uytkaruge uzlarının kullarından kilge kadar ölüşkür teşeklerini ettiler.
Mine Mars, şuşu sabantuylar bitindeler barbar birbirisinden ayrılıp duralar. Mine bu yılgı Orta Elezen'deki sabantuyu Kosiyağı bilen şuşa Şığırdan sabantuyundan yeyse başka oranlarda uzan federal sabantuylardan ayrılıp dururken ne olasınız?
Min hazırga tügel gün ayta almayım ama minim üzümden Orta Elezen oğlunda bir neşe tapkır bulganım var. Orta Elezen oğlunda bir üzünçerikli halık yaşı, bir dini halık ama çünkü o 10 meşitli ol, bugün günde 10 meşit, medreseler, bir neşe mektep, bir başlangıç mektep, iki orta mektebi bulgan, bir zor oğul. Minim kızın Qatnashqa qarshi bugungi kunga qadar o'rta Elezen sabantuylarida qatnashganim bo'lmadi, lekin qatnashgan kishilar aytadilar endi onda ko'p yarishlarda shunday belgilarda yiratlarga qatnasha, xotin-qizlar nimalay qo'l kurashtiru, kurashu, onda shobib yuruvlari degan narsalar yo'q deb aytadilar endi. Balki qo'y bir aybirlarni bizga da ulardan olarga kerakdir endi qo'y bir narsalarni. Mana bu shulay tubaklarda yuru ham o'zaro aralashuvlari bizning tübeklerden, tübeklerdeki bizim milli uyuşma vakillerinin o neşel tecrübe ortaklaşı motor gadetlerine birbirisinden iğreniyor. Belki Elezen'de bulmadan gadetlerini motor gadetlerini bütün tübeklerden alıp gelirler. Şimdi bile sabantuyunun nişik uzasın, uzgandan sonra nişik bulganın uzgandan sonra ait alabız. Lakin büyük motor bulardı bu ile biz şimdi. Çünkü yıl sayın onda bargan kişiler şimdi gel onay sözler gene aitalar, ciddireler Elezen'e oğlu sabantuyu turunda. Bizim bağırışı anda köp yıllardan berli bu sabantuyga Aznakay rayonu baraydı. Ondan sonra son yıllarda indi Pitreş rayonu bara başladı. Tatarstan hükümeti de bizim medeniyet ministerliği bizde, bütün dünya Tatar Kongresi de bugünkü günge kadar da Elezen sabantuyun, orta Elezen sabantuyun ütkaruga bizimden zor ilişkirtip geldiler.
Deyip bellerdi, bütün dünya Tatar Kongresi Başkırma Komiteti Reisi Urunbasarı Mars Tukay.
Siz Ozatlık Radyosu'n tınlaysız. Алтын Қазан рок операсы белән танылган яш композитор Илмир Низамов Қазанга килгәч татарча академик көйләр яза башлый. Алга таба ул тарихи милли юнәлештә иҗат итәргә тели. Татар музыка сәнгатендә үз орнын табу нияте белән Илмир Ульяннан Қазанга гаиләсе белән күчеп килә. Қазан дәүләт консерваториясе аспиранты композитор Илмир Низамов белән Қазан таба тапшыруында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба Kızgan Toba.
Selam kızlar yigitler. Demek biz bugün sileşebiz yaş kompozitor İlmir Nizamov bilen. Ol indi akademik muzika yönelişinde icat ite. İlmir, şundan da akademik muzikanı hem senin gibi kompozitorlarını biz hele ez bilebiz. Senin aşar şuşu icat yönelişi bilen tularak tanışası idi. Uzun sen bu yönelişke koyda, koyşan kildi.
Мин балачактан укыдым музыкаль мәктәптә. Һәм шуннан соң ничектер яратып киттем шул зур музыканы, академический музыканы, классический музыканы. Шул күрә балачактан менә ничектер Моцарт музыкасы, Чайковский музыкасы, Рахманинов музыкасы. Ул күңелемә бик якын иде.
Ә татарлардан?
Ә татарлардан беренчедән ул минем өчен Рөстәм Яхин, Нәҗип Җанов музыкалары, халык җырлары, алар бөтенесе ничектер җанымны җылыттылар. Һәм шул юл белән кереп киттем зур музыка дөньясына.
Син ялышмасам Ульян өлкәсеннән.
Әйе, мин анда туып-үстем.
Толарак әйтәләр, менә каян син?
Мин тудым Ульян шәһәрендә, тәмамладым анда мәктәпне, музыка училищесына. 19 елда яшәдем. Һәм аннан соң 19 яшендә килдем Казанга. Кердем 1-нче курска Казан дәүләт консерваториясына. Анатолий Борисович Лупов профессорының классына. Һәм ул арасында менә 5 ел менә шунда яшим инде, Казан шәһәрендә, татарлар янында.
Ничек соң Казан сине ничек каршы алды? Һәм гомумән үзеңне шушында күрсәтү, иҗатына дәвам итү кыен булдымы?
Казан мине бик яхшы каршы алды. Казан күңелемә бик тиз менә шундый якын булып калды.
Ул якын иде бе? Ульянда яшәгәндә, Синанда Казанга килергә хыяллана идеңме? Монда иҗат итәргә, монда укырга, гомумән.
Әйе, әлбәттә. Безнең өчен Казан ниндидер ерак, шундый безнең зур башкалабыз кебек тора иде минем өчен. Һәм аның арасында монда килгәч, ул минем өчен бик зур шатлык булды. Ул минем өчен бик зур шундый стимул дип әйтеп була инде. Иң беренче татар җырларым, татар әсәрләрем Казанда туды.
Үзең язган әсәрләр, әйме?
Әйе.
Шул сорауны бирергә әйтердең, күпме синең үз әсәрләрең һәм алар ни турында? Менә без берсен беләбез, Алтын Казан ялгышмасам. Ул синең дипломашың иде һәм ул сине күпмедер танытты да Татарстан күләмендә.
Алтын Казан ул минем иң зур эшем менә бу вакытка. Ул минем диплом эшем. Алтын Казан рок-операсын без яздык бергә Ренат Хариз белән, безнең танылган шагыйребез белән.
Аның сүзләренә,
әйе, аның либреттосы, аның сюжеты, аның сүзләре. Шул сүзләренә мин яздым «Алтын Казан» дигән зур музыкаль спектакль. Ул спектакльне узган елны куйды безнең консерваторияның оперная студиясы. Безнең студентлар, минем однокурсникларым күбесенчә бергә шуны куйды, безнең оркестр уйнады. Зур эшем булды. Ул минем өчен бик шундый зур тәҗрибә.
Әле алга таба шундыйлар, шундый зур әсәрләр иҗаттырга ниятең бармы?
Әлбәттә бар, әлбәттә бар. Менә Алтын Казаннан соң хәзер инде минем башымда бик күп уйлар, нәрсә икенче була.
Менә шундый тарихи милли юнәлештә иҗаттырга телисеңме?
Әйе.
Менә бит инде бу Алтын Казан сүзе үкен инде бу тарихилек, ветеранлык һәм безгә кагылышлы, татарларга кагылышлы икәнне күрсәтә кебек.
Әйе, әйе, дөрес. Юк, бөтен сүзең дөрес. Ул безнең милли, мин анда шундый милли музыкада да керттем. Заманчада музыканда бик күп, менә шундый классический музыкада бик күп, менә шундый бергә бәйләнеп, шундый кушылган төрле-төрле, менә шундый стильләр булып, менә шундый Алтын Казан туды миндә. Сюжеты да аның менә шул милли.
Сюжет
ул утсыз Казан турында. Шундый бар әкият. Булган диләр шундый Казан, сихри Казан, анда су кайнаган ди утсыз. Һәм арасын шул Казан исеме шәһәр исеме булып калган. Менә безнең Казан ул утсыз кайнатырган Казан.
Шушы тарих керде.
Әйе, әйе.
Көй белән дә син шушы тарихны тагын да күтәрдең, тагын да тирәнәйттең инде.
Тырыштым, белмим, ничек килеп чыкты, мин тырыштым.
Консерваторияга
кердең, әйе.
Аннан чыгып укыдың һәм хәзер син кем булып эшлисең?
Мин 5 ел укыдым консерваторияда, композитор бүлегендә. Минем профессорым Анатолий Борисович Лупов иде. Безнең бик зур танылган композитор. Узган елны мин консерваторияны тәмамладым һәм хәзер кердем шул консерваторияга аспирантурага. Шунда ук мин хәзер эшлим дә. Укытам яшь музыкантларны, яшь композиторларны, укытучы булып эшлим.
Нинди фәннәр, нинди юнәлеш?
Мин укытам безнең дигән шундый фән бар. Композиция дигән, музыка язу дигән фәннәре инде. Компьютерны музыка укытам, чтение оркестровых партитур дигән безнең бар шундый фән. Төрле-төрле фәннәр укытам.
Өйдәгеләрең, әти-әниләр менә бу эшенә, иҗатына ничек карый, алар сиңа ярдәм иттеләрме? Бәлки аларны юрист итәсе килгәндер сине, төзүче, архитектор, ә син менә нәкъ менә музыка сайлаган, шундый каршылык килеп чыкмадымы әти-әниләр?
Юк. Әти-әни гел миңа булыштылар, гел ярдәм иттеләр. Әтим әнием музыканы гел яраталар иде, ләкин мин музыкант булгач, тагын да катырак музыка ярата башладылар дип уйлыйм мин үзем.
Әтиң кем исеме?
Әтиң исеме Җәүдәт. Илмир Җәүдәт улы.
Илмир, әниңнең исеме?
Әнимнең исеме Гөлсе.
Син гаиләдә бердән бер уллары индаларны?
Әйе, мин бер үзем генә, шуңа күрә минем белән монда Казанга килдер дип уйлыйм да.
Беренче курста укыганда консерваторияда бик зур теләгем бар иде әниемә нәрсә булса да аны шулай багышларга. Безнең татар теле укытучысы бар иде. Ул хәзер дә укыта, мин аларда укыдым. Асия Исмаиловна дигән шундый безнең бик яхшы укытучыбыз бар. Мин сорага идем. Мәктәп беләсезме, нинди булса да бик матур сүзләр әниләр турында, шул сүзләргә музыка язасым килә дигән идем. Ул миңа әйтте, син ди андый сүзләрне таба алмассың дип әйтте. Син бар ди Бикә Рахимова дигән шундый шагыйрәгә, ул шуны телефоннан бирде миңа, шалтырат ди бик яхшы ханым диде. Мин ыштарга шалтыраттым, кунакка килдем, 19 яшь кенә иде ул вакытта, әле яшьрәк иде. Һәм аннан соң ул бер атнада миңа менә шул сүзләр бирде әниемә дигән.
Шуннан соң син керештең кин язарга?
Бик матур сүзләр, сүзләрне ачтым да, шул көнне менә шундый көй туды. Менә кушады.
Шушы җырны язгач инде мин бик ничек әйтим инде. Мине тынычландырды да инде, дулкынландырды да инде ул. Җырлап та карыйбыз инде, икәү дә җырлыйбыз инде. Мин уйладым инде, Казанга килеп инде, татарча җырлар язса бик яхшы булыр иде, бик дип уйладык инде. Үзебезгә яшәгәндә инде без күбесенчә русча яза иде ул җырларны. Ул бик талантлы иде. Балалар бакчасына йөргәндә үк инде гел рәсем ясый иде. Без уйладык инде, әнием миңа ручка дәфтәр, мәтәм улым кенде алыйммы? Рәссам булыр дип уйлаган дигәндә. Шундый матур-матур рәсемнәр ясый иде инде.
Кызган тоба! Эмир, яшьләр яләнгән гадәти эстрада җырларына, эстрада көйләренә, академик музыка, менә бу әсәрләр, син әйткән татар композиторлары онытылып бара кебек, син нинди фикердә? Шундый аларны үстерү өчен без нишләргә тиеш? Һәрхәлдә сез менә нәрсә тырышы аласыз. Бәлки сезгә инде тәрбиеш кирәктер. Журналистлар тарафыннанмы яки гомумән дәүләт тарафыннанмы?
Ну шундый хәл бар. Син дөрес әйтәсең. Безнең дөньяда бөтен музыка кирәк дип уйлыйм мин. Эстрада музыкасы да кирәк, зур академический музыка да кирәк дип уйлыйм. Эстрада музыкасы ул ял итә торган музыка. Кеше ял итәргә дә тиеш. Ләкин ял белән генә түгел. Безнең бит бар зур шагыйрьләрдә, бар менә шундый көндә укый торган китапларда. Менә безнең академический музыка, ул зур музыка, ул музыка кешене ниндидер яхшы эшләргә өнди, ул нәрсәдер турында уйларга куша. Ул музыканы белер өчен беренчедән укырга кирәк.
Бик күп укырга.
Ну, бик күп дип әйтәмен инде, ну, бик күп белергә кирәк. Аның менә шулай гына бер тыңлап аңлап булмас дип уйлыйм мин. Бу эштә популяризация да кирәк. Ул
менә барысы популяризация. Син менә телевидение ачсаң, радио тыңласаң, син ишетә аласың үзеңә теләгән мәхшәр көйләрне.
Ул бар, ләкин ул бик аз ул. Мин ул күбрәк кирәк ул. безне халык өчен. Теге заманнарда, совет заманнарында Рустам Яхин музыкасы, Салих Сайдаш музыкасы, Нәҗип Җиганов музыкасы гел яңгырап торган. Безнең радиодан да, телевидениедә шуңа күрә бөтенсе белгәннәр.
Әлегә менә 21-нче гасыр композиторлары юк диярмен.
Алар бар, аларны беркем дә белми. Алар бар.
Россияда булса буларсың, 21-нче гасырның Салих Сайдаш композиторы. Аңа дип салсаң, тыш кемнәр тагы?
Безнең яшьләр алар бик күп булмасалар, алар бар. Менә минем белән эшләтергән яшь шундый композитор бар. Бер рус кызы, Елена Анисимова дигән бик талантлы композитор. Бар шундый Эльмира Галимова дигән бик талантлы композитор яшь. Студентлар бездә күп, хәзер менә керделәр беренче курска. Алар бар, аларны алга булышырга кирәк, аларның музыкаларын уйнарга кирәк. Менә шулсы бар. Бик күп музыка языла, истәлгә языла, беркем дә аны ишетми дә, белми дә, җырламый да. Хәзер заманда шундый спрос бар, коммерческий музыкага. Нинди музыка күбрәк сатыла, менә нинди музыка йөрәкне кузгата, башны уйлата. Менә андый музыка турында инде беркем дә хәзер бик күп уйламый дип уйлыйм.
Ә мәйдан бармы соң менә шундый көйләрне ишеттергә, мәйдан, театр биналары?
Әлбәттә бар,
беренче
безнең зур консерватория залы.
Ул күп эшкәшле һәм
Салих Сайдашова
ихтиярларны канәгатьләндерә.
Әйе, әйе, безнең бөтен концертлар беренчедән менә шул площадкада уза инде, менә шундый мәйдан. Аннары соң безнең бик әйбәт татар музыкаль опера һәм балет театры, Муса Җәлил дигән театры. Анда шыгрымтулы кешеләр гел бик шатландырып тора мине. Ләкин мин дип уйлыйм әле, безгә җитми Казанда яңа яшьләр өчен музыкаль театр, менә шундый мюзиклар, рок-опералар, яңа музыкаль спектакльләр куер өчен махсус театр кирәк дип уйлыйм. Безнең бик күп җырчылар һәр елны тәмамлый. Менә минем белән бергә укыды бөтен кешегә таныш Филюс Кагиров дигән бик әйбәт җырчыбыз инде без.
Аны бөтен кеше белә инде хәзер.
Аны бөтен кеше белә инде. Бик сәләтле, бик матур тавышлы, бик үзен яратам. Менә шундый кешеләр өчен укыды бездә Айгыр Хайри дигән бик матур җырчыбыз бар безнең. Менә алар өчен, минем өчен менә шундый театр кирәк дип уйлыйм мин. Безнең бик күп матур әсәрләр язылган борынгы заманнарда, менә Җәүдәт Фәйзи дигән композиторыбыз бары безнең Башмагым дигән спектакле бар аның. Менә шул спектакльне куйды безнең оперный студия теге елны. Ул спектакльләрне бер генә куеп булмый бит. Алар өчен кирәк бер бина. Менә шунда гел менә шундый творческий процесс булыр өчен яшьләр труппасы, яшь композиторлар, яшь җырчылар ул зур эш биреп тора. Үзләр өчен.
Россия күләмендә менә сезне беләләрме? Сен ялгартмасам, Россия композиторлар берлегендәме соң кергән?
Әйе, дөрес. Ул атала рус телендә инде. Молодежное отделение Союза композиторов России деген инде, менә безнең Союз композиторовның нендә бар шундый молодежное отделение. Ул яш композиторларга ярдәм итеп тора инде. Менә узган елны чыкты зур китап, анда җыелган 36 яш композитор бөтен Россиядән һәм шул китапка керде 2 яш композитор Татарстаннан, Елена Анисимова дигән мин әйттем инде һәм мин шул китапка Казаннан эләктек.
Ә менә син кайчан, нинди вакытта язасың ул көйләрне?
Ну, композитор өчен иң зур эш көне ул ял көне. Эшкә чабып, укуга чабып ул язып булмый, ә менә рәхәтләнеп каникулда, ял көннәрдә язып була инде менә шул музыкаларны. Менә шул вакытларда язам, язам. Кичә белән тыңла язам, төн буе.
Ә менә синең көйләрен тыңлап була интернеттан да, тарабыздан да, контакт кертә торасың, бәлки аерым сайтың бар дип.
Әйе, бар минем киләре, минем музыкалары, минем әсәрләре, минем битендә дә менә шул контактта бар төрле сайтларда, классика онлайн дигән безнең сайт бар шундый, шунда бар минем. Күп төрле төшләрдә бар музыкаларым.
Бик зур рәхмәт, Эльмир. Димәк, сиңа уңышлар телибез. Без Эльмир Низамов белән сөйләштек, яш композитор. Бик зур рәхмәт, Эльмир.
Сезгә рәхмәт.
Сау бул.
Сау булыгыз.
Антоба, Харшимбе.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkurt redaksiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qormaş boldy. Saw bolas.
Аллаха,